Rossiya va Xitoy olimlari qattiq tanali akkumulyatorlar uchun yangi elektrolit yaratdi. Rossiya va Xitoy olimlari qattiq tanali akkumulyatorlar uchun yangi keramik elektrolit va himoya qatlamini ishlab chiqdi. Ushbu texnologiya litiy dendritlarining o'sishini sekinlashtirib, batareyalarning xavfsizligini va xizmat muddatini oshiradi. Sinovlar natijasida yangi akkumulyatorlar 1400 soatdan ortiq ishlashga muvaffaq bo'ldi va zaryadlash siklidan so'ng 95% sig'imni saqlab qoldi. Bu yutuq qattiq tanali akkumulyatorlarni amaliy qo'llash imkoniyatini oshiradi.